Jóhannesar Guðspjall, 20. kafli. Fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá. Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinninn og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman, en hinn lærisveinninn hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut inn og sá línblæjurnar liggjandi, en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveitadúkin sem verið hafði höfuð hans. Sveitadúkurinn lá ekki með línblæjanum, heldur sér, saman vafin á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinninn sem komið hafði fyrir til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna, að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá tvo engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið. Annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesús standa þar, en hún vissi ekki að það var Jesús. Jesús segir við hana, kona, hví grætur þú? Að hverjum leitarðu? Hún hélt að hann væri grasgarðsvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni. Rabbúni þýðir meistari. Jesús segir við hana, snertu mig ekki. Ég er ekki enn stígin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim. Ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guðs ykkar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum. Ég hef séð drottinn og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og hafðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir er þeir sáu drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá, friður sé með yður, eins og faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og er hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, fyrirgefur Guð þær. Að þér synjið einhverjum fyrirgefningar, synjar Guð þeim. En einn af þeim 12, Tómas nefndur tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum. Við höfum séð drottinn. En hann svaraði. Sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingurðinn og sjá hendur mínar og komið hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann, þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Jesús gerði einnig mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð á þessa bók. En þetta er ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þið í trúnni eigið líf í hans nafni.